Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Jusufi dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijuese që i kushtohen tërsisht zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Barack Obama rizgjedhet presidenti SBA-s, premton çuarjen e Amerikës përpara. Romney pranon humbjen, uron Obamën dhe kërkon te i kalimin e dallimeve partijake. Cameron Rampe e Rasmussen janë ndër liderët e parë që uruan Obamën. Në zgjedhjet e Shteteve të Bashkuara, republikanët fituan në dhomën përfaqësuese, ndërsa demokratët do të kontrollojnë Senatin. Ose të tjera ndjekim në vazhdim të këtij edicioni.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjua dhe në hapje, zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara i ka fituar presidenti demokrat në detyrë Barack Obama. Në fjalimin e fitorës, ai tha se Amerika po shkon përpara, ndërsa ditët më të mira tek do të vinë. Kandidati republikan Mitt Romney ka pranuar humbjen dhe e ka ruar Obamën për fitoren e tij. Ai gjithashtu ka kërkuar nga amerikanët që të tejkalojnë ndasitë partijake. Ndjekim hollësinë në raportin në vijim. Presidenti Amerikan Barack Obama ka fituar rizgjedhje në një mandat të dytë katërvjeçar duke mundur rivalin e partisë republikane Mitt Romney. Obama ka deklaruar fitorën në një fjalim para mbështetësve të tij në qytetin e tij të Chicagos, duke thënë Amerika po shkon përpara.
Tonight in this election, you, the American people, reminded us that while our road has been hard,
sonte në këto zgjedhje ju, populli amerikan, na përkujtuat se kur rrugët tona ishin të vështira, kur udhëtimi ynë ishte i gjatë, ne jemi ngritur, kemi luftuar dhe në zemrat tona e dim se më e mira për Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vi, u shpreh Obama. Ai e nisi fjalimin duke ju falendruar votuesve dhe duke i atribuar fitoren mbështetësve të tij. Obama tha se detyra për ta bërë të përsosur unionin ton ka shkuar përpara dhe arsyeja jeni ju. Ne jemi një familje amerikane edhe ne ngritemi ose biem bashkë si një komb, u shpreh presidenti rizgjedhur Barack Obama. Kandidati republikan Mitt Romney e pranoi humbjen e zgjedhjeve në një fjalim para mbështetësve në orët e para të mëngjesit të së mërkurës në shtabin e tij të fushatës në Boston.
I have just called President Obama to congratulate him on his victory. His supporters and his campaign also deserve congratulations.
Unë sapo e kam thirrur presidentin Obama për ta uruar për fitoren e tij. Edhe mbështetësit e tij dhe ekipi fushatës së tij meritojnë gjithashtu për gëzimin. Ju dëshiroj më të mirat, por në veçanti presidentit, zonjës së parë dhe vajzave të tyre. Kjo është kohë sfidave të mëdha për Amerikën dhe unë lutem që presidenti të jetë i suksesshëm në udhëheqjen e kombit ton, u shpreh Romney, i cili bëri thirrje për tejkalimin e dallimeve partijake.
The nation, as you know, is at a critical point. At a time like this, we can't risk partisan bickering and political posturing.
Kombi, si që dini, gjendet para një pike kritike. Në kohë si kjo, nuk mund të rrezikojmë me grindet partijake dhe pompozitetin politik. Liderët tani duhet t'i afrohen kundërshtarëve për ta kryer punën e popullit, u shpreh ish-guvernatori i Massachusettsit. Fitoria e pritur e Obamës u shpall pasi rjetet transmetuese të Shteteve të Bashkuara parashikuan se presidenti në detyrë ka fituar shtetin e Ohio-s në garën e ngushtë presidenciale, duke e quar Obamën në fitimin e më shumë se 270 votave të kolegjit zgjedhor të nevojshme për të siguruar presidencën sipas sistemit amerikan zgjedhor. Parashikimet e fundit bazuar në rezultatet e pjesëshme dhe exit poll-ët tregojnë se presidenti 44 i Shteteve të Bashkuara dhe drejtuesi i parë me ngjyrë zyrës ovale ka fituar më shumë se 300 vota elektorale. Ndjekim në vazhdim një përmbledhje informacionesh që kanë të bëjnë me zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Duke e brohoritur 4 vjet të tjera dhe SBA, një turma amerikanësh ka festuar dhe valzuar jashtë shtëpisë së bardh, pasi që presidenti amerikan Barack Obama, sipas parashikimeve të rjeteve televizive, fitoi mandatin e dytë në krye të SBA-s. Mbështetësit e Obamës kanë sfiduar të ftohtët duke valvitur flamuj amerikan, valzuar dhe përshëndetur me të huajt jashtë rezidencës presidenciale. Aktivistja Nicole Arrow, 28 vjeçare, tha se është lehtësuar kur ka dëgjuar për fitoren e Obamës kundrejt sfiduesit republikan Mitt Romney dhe veshtuar. Gëzim, kjo është ajo që ndjej. Jam shumë i emocionuar, është shprehur Justin Pin, një student 22 vjeçar. Ndjej se shpresa më ka rilindur dhe jam i gatshëm për të luftuar. Të qenit amerikan sot paraqet një ditë të madhe. Obama bëhet demokrati i dytë që fiton mandatin e dytë 4 vjeçar në shtëpinë e bardhë që nga lufta e dytë botërore. Kryeministri britanik David Cameron ka qenë ndërudhëhecit e parë ndërkombëtar që ka mirëpritur rizgjedhjen e presidentit amerikan Barack Obama për një mandat të dytë 4 vjeçar. Duke shkruar në Twitter, Cameron e përshkroi Obamën si një mik dhe tha se ai mezi pra që të vazhdojnë të punojnë së bashku. Në Bruksel, presidenti i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy tha nëpërmjet Twitterit se ai është shumë i lumtur për rizgjedhjen e Obamës. Anders Fogh Rasmussen, sekretari i përgjithshëm i Aleancës Ushtarake të NATO-s, ka shprehur urime të ngrohta duke lavdruar atë që ai e quajti udhëheqje të shquar të Obamës në ruajtjen e marrëdhënieve euroatlantike. Në Moskë, liqëvënësit në Dumën Shtetërore të Rusisë gjithashtu përshëndetën fitoren e Obamës ndaj sfiduesit republikan Mitt Romney, duke quajtur rezultatin si alternativë më të mirë për Rusinë. Liqëvënësit shprehen shpresën se udhëheqësi amerikan do të vazhdojë rivendosjen e marrëdhënieve mes Moskës dhe Washingtonit. Rjetët televizive amerikane, duke u referuar rezultateve të pjesshme dhe exit poll-eve nga zgjedhjet e së martës, kanë projektuar se Partia Republikane mban kontrollin në dhomën e përfaqësuesve, ndërsa liqëvënësit e Partisë Demokratike të presidentit Barack Obama do të ruajnë një shumicë të ngushtë në Senat. Me dhomat e Kongresit të ndara sërish mes partive, kalimi i legjislacionit madhor do të vazhdojë të jetë sfidues për presidentin e ri. Dy partitë më dha amerikane kanë bllokuar me vite një numër ligjësh. Nëse Kongresi nuk pajtohet mbi taksat dhe planin e shkurtimeve buxhetore deri në fund të këtij viti, shkurtimet automatike të buxhetit do të hyjnë në fuqi dhe ekonomistët friksohen se kjo do të shkaktojë recesion. Të martën u zhvotuar për 33 nga 100 ulset në Senat, si dhe për të gjitha 435 ulset në dhomën përfaqësuese. Para zgjedhjeve, demokratët kanë pasur 51 ulse në Senat plus 2 senatorë të pavarur që në përgjithësi kanë votuar për demokratët. Republikanët kanë kontrolluar 242 nga 435 ulset në dhomën përfaqësuese. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat tashmë, Barack Obama është rizgjedhur për një mandat tjetër 4 vjeçar si president i SBA-s. Obama ju pa thënë votuesve sa i donte një shans për të përfunduar atë që kishte filluar në vitin 2008. Kjo do të thot fokusimin e ekonominë e brendshme si dhe reformat bankare, ndryshimet klimatike si dhe zbatimi i planit të ti universal për kujndesin shëndetsor. Kina, Irani, Afganistani, Rusia dhe rajoni e zi paqësorit duket se paraqesin sfida gjithashtu. Korespondentja Radios Evropa Elir Hadhermaher raporton nga Washington. Presidenti amerikan Barack Obama ju kërkoi amerikanëve gjatë fushatës zgjedhore një mandat tjetër, siç tha, për të përfunduar atë që kemi filluar në vitin 2008.
We've come too far to turn back now. We've got too much work to do to implement healthcare.
Kemi shkuar shumë larg për të kthyer prapa tash. Ne kemi shumë punë për të zbatuar reformën e kujdesit shëndetësor. Kemi shumë punë për të krijuar vende të mira pune. Kemi për të punësuar shumë mësues. Kemi për të ndërtuar shumë shkolla. Ekziston shumë energji për t'u gjeneruar në vend. Ka edhe shumë trupa që duhet të kthehen në vend. Kjo është arsyeja pse jam duke kandiduar për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është shprehur Obama. Në mbrëmjen e kaluar ai fitoi mandatin e dytë sipas parashikimeve të rrjeteve televizive. Sot fillon puna e tij. Nuk është çudi që agjenda e brendshme e Obamës për 4 vjetet e ardhshëm nuk do të duket shumë ndryshe nga agjenda në mandatin e tij të parë. Ekonomia tani mund të shkojë ngadalë drejt përmirësimit në vend të përkeqësimit dhe numër më i madh i amerikanëve janë duke gjetur punë, por çështjet ekonomike do të mbeten shqetësimi më urgjent i presidentit të Shteteve të Bashkuara. Obama i tha së fundi rjetit kablor të lajmeve MSNBC se nëse rizgjidhet, prioriteti i tij i parë do të jetë shtyrja e miratimit të një plani për reduktimin e borxhit, për shkurtuar shpenzimet dhe për të rritur taksat për amerikanët më të pasur. Obama ka paraqitur iniciativat për rritjen ekonomike përmes rritjes së prodhimit dhe energjisë duke investuar në infrastrukturë dhe duke inkurajuar bizneset që të punësojnë më shumë punëtor. Por disa punë kanë mbetur të papërfunduara gjatë mandatit të tij të parë, e të cilat kërkojnë vëmendje. Komitata Etika ende punë për të zbatuar planin e reformës bankare dhe mbetet ende shumë punë për legjislacionin e reformës shëndetësore, të njohur ndryshe si Obamacare, e cila është planifikuar të hyjë në fuqi duke filluar nga viti 2014. Jod Legan, kryeredaktori i Think Progress, një webfaqe lajmësh liberale, thotë se Obama gjithashtu ka gjasa që t'i kthehet çështjes së ndryshimeve klimatike, për të cilën nuk u bë asgjë në mandatin e tij të parë, kryesisht për shkak të shqetësimeve se rregullimi do të përkeqësonte ekonominë edhe ashtu në gjendje të keqe.
I do think the extreme weather we've been having in the United States.
Unë mendoj se moti ekstrem që patëm në Shtetet e Bashkuara, në veçanti uragani Sandy që sapo goditi bregun lindor, do të tërheqë vëmendjen sërish ndaj ndryshimeve klimatike. Dhe mendoj se ka shpresa se Obama do të ndërmarrë disa prej këtyre iniciativave, u shpreh Lega. Agjenda e politikës së jashtme në mandatin e dytë të presidentit duket se në mas të madhe do të ndërtohet mbi bazë të asaj që është bërë deri tash. Lufta në Afganistan duhet të pushojë deri në vitin 2014. Parashikimet se sanksionet e ashpra ndaj Iranit do të japin fryte dhe përfshirja e fundit e Shteteve të Bashkuara edhe ushtarakisht edhe ekonomikisht në rajonin e Azi Paqësorit. Republikanët kanë dorëçur vërejtjen para zgjedhjeve se një mandat i dytë për Obama, që tashmë është i çliruar nga presioni i rizgjedhjes, do ta trimërojë atë që ta ndjek agjendën personale të tij. Christopher Preble, nënkryetar për studimet e mbrojtjes dhe të politikës së jashtme në Institutin Cato, thotë se ky është një supozim i gabuar. Presidentët në mandatin e tyre të dytë kujdesen për trashëgiminë e tyre, thotë ai, dhe duan ta lënë detyrën si figura popullore. Dhe për tej kësaj, ekzistojnë gjithmonë pasojat politike për partinë politike të presidentit.
If a president were to do something in foreign policy that was...
Nëse një president duhet të bëjë diçka në politikën e jashtme që është tepër ndryshe nga ajo që dëshiron publiku, ai rrezikon ta dëmtojë rënd partinë e tij dhe mendoj se ata kujdesen për këtë gjë. Ne në fakt e pam deri në një masë të caktuar këtë në mandatin e dytë të Bushit, kur presidenti Bush u përpoq të bëjë disa ndryshime në politikën e jashtme, por në çështjen kritike të Irakut, kundër së cilës ishte kthyer me vendosmëri publiku në vitin 2005 dhe 2006, vendimi i tij për zgjeruar luftën kundërshtim me ndjenjat e publikut mendoj se dëmtoi Partinë Republikane. 2006 dhe 2008 u shpreh Preble. Në çështje të mëdha, Preble pra që Obama të vazhdoj politikat e njëjta që i ka ndjekur në 4 vjetët e fundit.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në vazhdim lidhemi me korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzukun, i cili sjell thekse nga shtypi i përditshëm kosovar. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Albana.
Zenel, zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara dominojnë në titujt e gazetave të sot. Me çfarë ke veçuar nga kjo?
Po, Albana, e përditshmja koaditore thekson se me Barack Obama në Shtëpinë e Bardhë, edhe këtë mandat bota do të jetë më e sigurt dhe dhuna do të zvoglohet, sepse Amerika me një pushtet jo paranoid në Shtëpinë e Bardhë është ndjenja më e sigurt për secilin qytetar edhe në Kosovë, se kur nuk do të ketë skema të frikës, sepse do t'i lërë njerëzit të ndërtojnë jetët e tyre ashtu si që duan vetë. Koaditore vlerëson se në kontekst të lirisë e Kosovës nuk do të ndrojë asgjë, sepse si republikanët ashtu edhe demokratët janë konsistent, por në aspektin e sigurisë kësaj bote në cilën po jetojmë, Barack Obama është shumë më pak i frikshëm, sepse siç nënvizon gazeta, shumë me mend dhe me racionalitet përdorë fuqinë e Shteteve të Bashkuara, duke qenë se nuk është një hero amerikan i luftës, por një e hero i mendimit të lirë. Gazeta thekson se Obama me mbështetjen e politikës së re Nobele të Bashkimit Evropian, të mbështetur në vlerat e përbashkëta evropiane dhe me bekimin e kombit pa e por në shpirt altruist amerikan, si dhe të tërmendësi së re botërore, që gjitha vlerat janë në shtron diskutimit, mund të parafrohet idealit të veprues pa armiq dhe do tjetë modeli qeverisje edhe për Kosovën, vlerëson postierës e përdismja koaditore.
Zenel, falemderit për këto thekse nga pasqyra sot me shtypit kosovar. Në këtë edicion do qëtë. Barack Obama rizgjedhet president i Shteteve të Bashkuara, premton quarjen e Amerikës për para. Romney pranon humbjen uron Obama dhe kërkon të ikalimin e dallimeve partijake. Cameron Rampe e Erasmusen janë ndër liderët e parë që uruan Obamën. Në zgjedhjet e SBA-s, republikanët fituan në dhomën përfaqësuese, ndërsa demokratët do të kontrollojnë Senatin. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12:16 dhe 21. Ne ju ftojmë që të qëndroni me programet tona dhe të vizitoni faqen tonë në internet, për cilën në çdo minutë do të gjeni më të reja të fundit nga zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Unë jam Albana Isufi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elçani. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Mirë të qofshim.